Být CEO není procházka růžovým sadem. Když už vylezete nahoru, tak tam pěkně fouká. I proto je tady podcast I am CEO Jiřího Kastnera, který manažerům a manažerkám pomáhá nejen jak se stát kvalitním CEO, ale i jak náročné situace na vrcholu zvládat.
Přeji dobrý den a vítám vás u podcastu, který je natolik originální, že v tuto chvíli nemá ani název. Víme, proč jsme se tady sešli, víme, o čem si budeme povídat. To téma je jasné, ženy v managementu a ženská energie ve vedení firem. A mám tady na to dvě velmi povolené a krásné dámy a poprosím, aby se Lenka představila jako první.
Ahoj Jirko, moje jméno je Lenka Kejková, jsem CEO Generali penzijní společnosti a moc děkuju za pozvání do tohoto podcastu.
Děkuju. A poprosím, aby jako druhá se představila Lenka.
Ahoj, mé jméno je Lenka Žlobková a jsem ředitelkou Kongresového centra Praha a taky moc děkuju za pozvání.
Moc děkuju, že jste dorazili a nejen tématem, ale i už i křestními jmény jsme si tu situaci udělali dneska takovou zajímavou, ale věřím, že i pro posluchače vytvoříme zajímavý rozhovor. A to, co jsme si řekli, je, že si budeme povídat o ženách v managementu. A v současnosti rezonují témata, zda ženy v managementu a vůbec v kariéře podporovat či nepodporovat. Jaký je váš názor? Je potřeba ženy podporovat? Lenko?
Tak já myslím, že určitě je potřeba podporovat. Aha. Nemají to vždycky úplně jako jednoduché a hlavně potřebují podle mě ty pozitivní vzory těch žen v tom managementu, protože mnohdy se toho jako obávají a nemají úplně tu sebedůvěru, že to zvládnou nebo že jsou ty správné na tu pozici, protože je to prostě tradičně více mužská role, nebo to tak tady zejména v České republice jako v té společnosti bylo, takže si myslím, že tady z tohohle úhlu pohledu určitě je potřeba jako ženy více jako podporovat v tom, když mají nějakou ambici do třeba do té ředitelské role někdy dospět.
Ještě než dáme slovo Lence, tak máš pocit, že se to v České republice děje správným způsobem, ta podpora?
Já myslím, že se to zlepšuje, ale vlastně když vezmu to, že za dva dny nebo od zítra jsem na konferenci Equal Pay Day, tak tam bohužel ty čísla mluví trochu o opaku, že se to úplně nezlepšuje, takže v mnoha případech, zejména ne třeba u těch platových, u toho platového ohodnocení, takže, ale obecně za ty roky vlastně, které vidím jako zpětně teďka za poslední třeba 15 let, tak si myslím, že se to zlepšuje, že ženy více podporují a je více žen, určitě je více žen v ředitelských rolích.
Lenko, jak tu máš tvůj názor, tvoje zkušenost s Generali?
No já můžu potvrdit, že vlastně data ukazují, že těch žen v těch manažerských a vyšších pozicích je pořád málo, takže určitě je tady nějaká práce před námi, aby jsme s tímhletím nějakým způsobem pracovali a těch žen tam dostali víc. Já i zároveň, jak se účastním různých mentoringových programů a mluvím s ženami, tak to na nich opravdu jako vidím, že bojují s nějakým vlastním sebevědomím, s nějakými pochybami a to opravdu znamená, že my tam máme kandidátky na ty zajímavé seniorní pozice, ale něco je drží zpět a s tímhle tím potřebujeme bojovat.
A za mě je velmi zajímavá otázka, co je drží zpět, protože si myslím, že ať už můj vztah k ženám, ať už to, že jsem pyšný na svého 13-letého syna, když má fakt takové to za mě správné chování k ženám, podržet dveře, pomoct kabátem, prostě ta úcta a respekt k ženám si myslím, že v mém okolí a v mém životě je běžnou součástí, tak vlastně v rámci toho respektu a úcty k těm ženám, jako si často říkám, proč si to některé ženy způsobují. Že vlastně jdou do těch situací a do té náročnosti, protože očividně bojují někdy sami se sebou, někdy s tím prostředím. A potom mě trošku mrzí, když se to tak jako zjednodušuje, že chlapi jsou ten problém. Že jako ty ženy nechceme do těch pozic pustit. Myslíte si, že chlapi jsou ten problém? Nebo je to spíše z vašeho pohledu a zkušenosti pohled vůbec výchovy třeba a takové připravenosti žen na ty pozice? Jak to má Lenka v kongresáku?
Asi bych na to neodpověděla, že jsou toho muži jako příčinou. To si nemyslím. Opravdu si myslím, že nevím, jestli je to nějak jako zakořeněné jako v modelu ve výchově. Jo, nemám na to úplně jako přesnou nebo jasnou odpověď, názor, ale myslím si, že je to hodně problém jako samotných žen, že se vlastně podceňují a že vlastně si nevěří. Trošku možná je to i tím, že A teď to nechci, aby to vyznělo jako špatně vůči těm mužům, ale jako nemají úplně jako opravdu to ego takové jako vyšší, jako mužové, kteří jako rovnou řeknou, mi to zvládnu, že jo? Když to žena to tak jako podle mě nemá od přírody, jako, jo? Nebo z toho modelu tradičního úplně dané. Nebo tak, mám takový pocit, nebo tak si to myslím, byl to i můj případ, jo. Já třeba na spoustu lidí jako působím, nebo myslí si, jako, že je sebevědomě, ale vůbec to tak jako ve skutečnosti vlastně jako není. Já teď už je to samozřejmě mnohem lepší a člověk na sobě celou tu kariéru vlastně pracovní pracuje a měla jsem třeba tu ambici do nějaké takové role jako se jednou dostat, ale vevnitř jsem si vůbec jako taky nevěřila a musela jsem na tom hodně jako zapracovat, abych sama sebe jako vlastně v uvozovkách vybičovala do toho, abych jako do té role šla.
Za sebe musím říct, že chlap se taky často musí vybičovat a možná i některé ty vzorce, že chlap to musí zvládnout a že se vlastně očekává takový ty chlapský ramena, že člověk někdy vnitřně cítí taky obavy a nejistotu a musí to jako překousnout. Tak pokud bych tímhle směrem měl rozjet nějakou teorii a svůj názor, tak si myslím, že prostě chlapi jsou na to zvyklejší, že musí jako sami sebe překonávat, že se to od nich očekává a ženy se to možná učí, nebo se to učíme, jak je to učit. Že je tam ta fáze vlastně ve výchově a přípravě vlastně té osobnosti. Protože často se mluví o skleněných stropech. Lenko, v generále jsi narazila na nějaký skleněný strop, který by tě nějak limitoval, omezoval jako ženu?
Já nevím, jestli mám štěstí, nebo jsem si to sama způsobila, ale já jsem vlastně jako za celý ten svůj život jako nenarazila na žádný jako kdyby překážky. V rámci generaly struktur já nemám pocit, že ženy by byly nějakým způsobem znevýhodněné. Já jsem vždycky se cítila, že jsem jako vnímaná, respektovaná úplně stejně jako muži a ty příležitosti jsem měla úplně stejné. A mám asi i to velké štěstí, že i ve své rodině a ve svém nejbližším okolí jsem taky nikdy vlastně nečelila žádným takovým těm stereotypům, typu měla bys být 6 let doma se svýma dětma a upozadit svoji kariéru a měla bys tohle. Takže možná, že tohle je moje veliký vlastně jako kdyby štěstí, že já po celý ten svůj vlastně jako život jsem jako nenarážela na žádný tady tyhle ty stereotypy, které by mě možná jako brzdily v tom mém vlastním jako rozkvětu, ale podporu jakoby určitě to, co říká Lenka, že vidím na spoustě jakoby žen, že oni si to opravdu tak trochu jakoby kazí jako sami. Já si myslím, že ženám je vlastní takový nějaký jako perfekcionismus. A i ženy jsou jako expertky na sebekritičnost. Jako zpravidla oni sebe vidí mnohem kritičtěji než jako jejich okolí a mají pocit, že pokud nebudou perfektní pracovnice, manželky, matky, tak vlastně nějakým způsobem jako kdyby selhávají a pak si toho na sebe nabalí vlastně tak strašně moc, že ono to prostě fakt nejde všechno jako by zvládnout jako dohromady. Jo? Takže nějakým způsobem mít se asi víc jako rádi a neklást si na sebe úplně vlastně jako zbytečný požadavky, to je možná jako kdyby ta cesta, aby ty ženy pak mohly taky víc rozkvítat v těch pozicích.
Já to trošku odlehčím teďka, protože jsem si říkal, že i já se tady dneska něco dozvím, a protože v managementu a ve firmním managementu se pohybuju víc než 25 let a vím a setkal jsem se s tím, že ženy umí používat to, čemu říkáme ženské zbraně. Jak jste na tom vy? Dvě. Lenky, používáte vědomě ženské zbraně při vedení lidí a ve firmním managementu? Stačí mírně diplomatická odpověď.
A já nemusím být diplomatická. Já musím říct, že jsem je nikdy nepoužívala do asi tak poslední doby, kdy jsem si uvědomila, jak je to jako výborný nástroj to občas použít. Takže spoustu let jsem to vůbec nepoužívala, ale v posledních letech už jako uvědomuju tu sílu.
Přicházíš tomu na chuť.
Přicházím tomu jako na chuť. Občas tu ženskost jako využít a myslím si, že je to jako hrozně fajn. Nedělám to často, ale vlastně si to užívám tu chvíli.
Rozumím. A chápu, Lenka generally.
Já si nemyslím, že bych to jako nějak využívala v nějakém jako manipulativním jako smyslu, ale každopádně samozřejmě jako pozoruju, jo, že to, že jsem prostě jako žena, dejme tomu milá, pohledná, že prostě jako i ty protistrany na mě prostě jako reagují nějakým způsobem jako pozitivněji, než možná, když by tam přišel prostě nějaký jako nepříjemný, nerudný jako chlap. Ale jako kdyby tyhle ty jako ženský zbraně ve smyslu nějaké milosti, přívětivosti, úsměvu, používám jako vlastně jako kdyby naskrz vůči mužům, ženám, takže nevnímám to jako něco takového jako manipulativního, ono to občas ty konotace má, že prostě používat ženské zbraně je spíš jako
tak
nějaký...
Tak ono je škoda, že se tomu říká zbraně možná.
Tak, ale jako má to možná jako takový jako kdyby nějaký jako zarámování, že je to nějaký vlastně zneužití jako kdyby tý ženskosti. Já to spíš vnímám tak, že prostě opravdu ta milá žena tím svým úsměvem a tou svojí příjemností prostě může to okolí jako rozzářit a to je určitě silná zbraň.
Souhlasíte, že žena už jenom svojí přítomností kultivuje třeba chlapský tým?
S tím souhlasím. Akorát asi se ztotožňuji s tím názorem, že když je třeba u toho stolu více mužů, tak je potřeba opravdu i více žen. Říká se, že potřebujeme minimálně 3/3, aby byly ženy, aby tam byla opravdu ta ženská energie. A to s tím jsem se tak nějak jako setkala v té historii nebo minulosti své profesní, že opravdu ve chvíli, kdy jsem tam byla jako jediná žena a třeba 9 mužů, tak to bylo velmi těžké, aby tam vlastně jako ta ženská energie opravdu byla.
Takže na tu kultivaci je potřeba určitý součet energie. Okay. Ono v podstatě, i když se bavíme o ženských zbraních a říkáme tomu ženských roztomilostech, já mám někdy pocit, že tam jako narážíme na to, že chceme být autentičtí, chceme pracovat s takovou nějakou svobodou svého výrazu, své osobnosti a potom se vlastně uzavíráme z obavy, že budeme nařčeni, že vlastně svoji osobnost a třeba i to, že vám to sluší, jako že je to zneužíváno a člověk se pak tak jako má tendenci krotit a ztrácí se ta autentičnost. A potom, když řeknu ze strany mužské, tak vznikají takové otázky a můžu se zeptat, smí se v kongresáku a v generali říct ženě, manažerce, to by to dneska sluší?
No, u nás se to smí, i se to jako dělá. A já musím říct, že to mám jako moc ráda, takovou tu jako vlastně jako mužskou galantnost. Já jako si ji velmi cením a užívám si ji. A občas, když jako vidím i nějaké takové ty snahy o emancipaci a rovnoprávnost, tak se vlastně jako hrozně jako bojím, aby ona jako nezničila tady tohle, protože prostě ty muži a ženy prostě nejsou stejný, máme nějaký role, máme nějaký vzájemný jako respekt a zrovna právě takové ty projevy galantnosti v podstatě v tom superkorektním světě my bychom je měli vlastně jako odbourat, protože ty přece ukazují, že ta žena je teda něco jako jinýho než ten muž a tohle se vlastně hrozně jako bojím, protože já to mám ráda a ráda bych, aby to v tom budoucím světě zůstalo zachováno.
Tak jsme minimálně 2. Teď se dozvíme, jestli jsme 3, kdo by
určitě
chtěl.
Určitě 3. Já jsem taky ráda. Já si to taky jako vlastně moc užívám a je to prostě podle mě fajn jako zůstat tou ženou vlastně. Je v tom ta diverzita vlastně, takže já si to třeba moc užívám jako protože já tady mám třeba 70% kolegů, jsou vlastně muži a těch žen je tady přece jenom míň a oni já myslím, že oni z toho mají vlastně taky radost, jako ty mý kolegové mnohdy, jakože vlastně poprvé v těch fakt jako 42 letech třeba historie téhle budovy mají ve vedení ženu. Takže jako mám k tomu jako pozitivní, oni to tak jako vlastně vzhlíží jako k té svý ženě, že jo? Jako k té mamince v uvozovkách, ale není to tak úplně, ale já si to teda moc užívám tady to.
Já si myslím, že si neseme, protože když studuju to, co ovlivňuje osobnost člověka, když studuju, jak vlastně s člověkem pracovat i ve vztahu k výkonnosti, tak celou dobu, co vlastně svou práci dělám, tak mě baví studovat pohádky a pověsti a to, co si vlastně jako způsobuje ten národ, ta kultura, když cestuju po světě, tak pohádky a bojovníci jsou moje témata. A my, když otevřeme staré pověsti české, tak tam na nás hrozně rychle problikne taková ta myšlenka běda mužům, kterým žena vládne. Hrozně rychle se tam objeví moudrost Vyšehradu, dlouhé vlasy, krátký rozum. A co myslíte, určuje tohleto trošku ten náš jako společenský postoj, když se budeme bavit o té české kotlině? Máme to tak trošku jako v těch pohádkách, v těch pověstech? Neseme si to vlastně takovýhle jako výchovný prvek? Může to mít vliv?
Já teda ve svém okolí jsem tohle nezažila, jak už jsem zmiňovala, možná jsem prostě strašně jako šťastná, že žiju v nějaké jako firemní kultuře, která tohle to nemá. My u nás v nejvyšším vedení v rámci generali skupiny ženy prostě jako máme, takže ona to není jako žádný jako raritní úkaz tady tohleto. Když jsem teda přicházela do svojí pozice, tak jsem se toho možná trochu jako bála, co na to všichni ti chlapi moji budoucí podřízení budou jako říkat, že prostě přichází nějaká žena úplně z jiného oboru, mladší než oni, že když se to všechno jako sečte, tak jestli tam nebude nějaká jako averze. ale pokud ji měli, tak mi to nedali pocítit. Mm-hmm. Jo, takže je možný, že někde prostě v kuchyňce na obědě si špitali, jakože co pro boha tady tato nám jako přišla tady jako vykládat, ale mě to nikdy najevo nedali, naopak mi ten jako přístup přišel jako naprosto jako korektně profesionální od začátku a bavili jsme se spíš jako o nějakých jako schopnostech mm-hmm. a vizích a to, že jako kolik má kdo let a jakýho je pohlaví, mm-hmm. to jsem nikdy nepocítila, že by bylo nějaký téma.
Tak ono, já si právě, a to můj názor, že tyhle ty výkřiky a moudra z pověstí a pohádek spíš právě můžou ovlivňovat ty ženy samotné, než že by se muži opírali o tyhle ty moudra z Vyšehradu, takže možná v ženách to vyvolává takový ten pocit, že musí proti tomu a s tím bojovat. Takže nevím, jestli Lenka v kongresáku vlastně pocitově, když nastupovala třeba do své role CEO, tak jestli si říkala, jak bude přijata?
To asi jsem si neříkala. Já měla teda to štěstí, nebo asi trochu tu výhodu v tom, že jsem tady pracovala jako vlastně na té pozici nižší, jako obchodní marketingová ředitelka a ty lidi mě vlastně znali. Aha. A já jsem si celou svou pracovní kariéru jako budovala tu odbornost a vlastně tu odbornou image, takže v tom si myslím, že oni o mě měli jako relativně opravdu pozitivní jako mínění, takže já jsem se taky, jak říká Lenka, vlastně nesetkala s tím, že s nějakým jako negativama, že mají ženu. Jo, spíš to bylo jako vlastně milá změna, nebo jiná změna a spíš změna pro tu firemní kulturu. Protože přece jenom tady byla ta jako autoritativní trošku jako z minulosti, díky tomu, že je to veřejná firma, tak tahle firemní kultura a to se teda snažím od začátku změnit. A už jenom to, že jsem vlastně ženou, tak je to jiná vlastně firemní kultura, nebo ta firemní kultura, přístup té firemní kultury je prostě opravdu jiný. A takže z tohohle pohledu jsem se ale jinak jako nesetkala s tím, i když samozřejmě občas ty vtípky v těch kuchyňkách mužského charakteru, ne teda na mě, ale na takové spíš doma, kdo má jakou manželku, samozřejmě jako bývá, že kdo je pod pantoflem a kdo není a tak podobně. Tak s tím se jako občas v kuchyňkách jako setkávám teda tady.
Tak já myslím, že kuchyňky jsou genderově vyvážený a že jsou tam vtípky jako všemi směry a tohleto asi, jak Lenka generálně zmiňovala, že jako si někdo říkal, co nám tady chce povědět, tak si myslím, že to stejný asi se říká o chlapovi, který přijde do firmy a chce tam prostě něco zavádět, tak narazí vlastně na úplně stejné věci. A když jsme mluvili o tom narážení na ty skleněné stropy, rozhodně za sebe bych souhlasil spíš s tím, že ty skleněné stropy často má člověk spíš v sobě, než že by mu byly nějak kladeny. Jako za 25 let ve firmním managementu jsem se nesetkal, opravdu jsem se nesetkal se situací, že by někdo říkal, hele, musíme zastropovat ženský, nebo musíme zastropovat něco, nebo musíme to nějak limitovat. Vůbec ani v náznaku, ani v individuálních rozhovorech, takže mně přijde, že spíš musíme pracovat a bojovat s těmi stropy, co máme sami v sobě. A ze své praxe potvrzuju, že téma sebevědomí, který tady zaznělo, tak často je, nebo častěji je od manažerek, než od manažerů. Že když jsem v rovině individuálního rozvoje, tak u chlapů se to objevuje taky, ale u žen je jako sebevědomí, sebedůvěra, jako častější téma pro osobní a individuální rozvoj. Takže to potvrzuji jenom ze své praxe, což neříkám, že musí něco znamenat, ale spíš to uvádím jenom, že se s tím setkávám. Jak vlastně chlap, muž má možnost podpořit ženu, aby v ní budoval sebe důvěru, sebejistotu, když jako v práci myslím, když budu kolega ženy nebo budu podřízený a chtěl bych jí podporovat v tom, aby si věřila a byla sebejistá. Jakou šanci mají chlapy v tomhletom směru?
No myslím, že jí jako podporovat, jakože vlastně když občas začne říkat právě se podceňovat a to nezvládnu, nebo nevím jak na to, nebo to taky v tom jako podpořit, že zvládl jsem to já, nebo zvládli jsme to my, nebo zvládne to tenhle kolega, zvládneš to určitě taky. Jo.
A řekne to ta žena nahlas, nezvládám to?
No to je tak dobrá otázka.
Děkuju.
Dobrá otázka, protože umět si říct o pomoc je taky určitá jako dovednost. Která mě třeba dlouho chyběla a to souvisí s tím, že třeba když je člověk jako má charakter od narození vlastně toho bojovníka a je třeba ambiciozní a toho bojovníka a hlavně byl třeba v mém případě od dětství vlastně všichni byli zvyklí, že si poradím, tak potom vlastně vůbec jako to okolí neví, že kolikrát jako vlastně úplně tápete a vy vlastně se jako nemáte ten zvyk nebo nemáte vůbec tu zkušenost vlastně říct, já už to nezvládám třeba, jo? Nebo už je toho na mě hodně, takže To je třeba taky říct jako otevřeně, myslím si, v rámci toho, že jako nebát se opravdu jako říct a říct si o tu pomoc. A všechno je to nějaký jako osobní rozvoj v podstatě a člověk se může posouvat, ale musí si o tu pomoc jako umět říct. A to třeba, jako já jsem si dlouho nedokázala jako říct o pomoc.
A ono tam je ta zkušenost, že když ženy si řeknou o pomoc, tak často si řeknou o pomoc žena. Že málo kdy žena jde jako směrem k mužům, s tím, že jako, hele, potřebuji si o tom popovídat.
S tím bych úplně nesouhlasila.
No tak pojďme, nesouhlasit.
Taky tady kroutím hlavou, podobně jako, jako druhá Lenka. Spíš si myslím, že opravdu jako ty ženy vnímají jako žádost o pomoc jako nějaký svoje jako selhání. Jo. To znamená, že tohle to je u nich jako až takový to úplně nejzazší řešení, možná když už vůbec jako nemůžou a možná, že to okolí to zachytí vlastně ještě dřív, než ta žena dojde do toho stavu, že jde jako teda jako si říct, jo, o tu pomoc. A taky mně to někdy jako přijde, že ty ženy jsou takový větší jako trpitelky, jo, než jako muži. Že ten muž, když je s něčím vlastně jako nespokojený, tak on to tak nějak jde jako řešit. Jo. Zatímco ta žena mi přijde, že ona je vlastně tak nějak jako zvyklá na to, že ty věci nejsou úplně tak nějak jako ideální podle ní.
Kde teda ten zvyk vzniká?
No, přiznám se, že nevím, ale já si vždycky říkám, že tohle možná je takový jako hlavní jako aspekt, který jako rozlišuje ty lidi, kteří jednoho dne budou úspěšní a který nebudou. Že vlastně člověk, který není jako schopný akceptovat dlouhodobě nějaký jako diskomfort, má takový ten jako motor ty věci prostě řešit a posouvat se. Ale pak jsou lidi, určitě muži i ženy, který prostě tak nějak jako jsou schopní jako dlouhodobě akceptovat, že život je prostě jako blbý, je to prostě těžký, šéf je prostě jako idiot, jo, ale jako budu v tom klidně žít vlastně jako roky a nic s tím jako neudělám, jo. A přijde mi, že u těch žen to možná jako pozoruju tohle vlastně jako by častěji, jo, než u těch mužů.
No, ženy jdou právě do častěji, myslím si, trošku do té role té oběti vlastně, jako tohoto vydržet, vytrpět.
No a čím to je? Teď obětí jsme my chlapi, teď je to úplně zřejmé.
Ono se to mění, trošku teďka, ale
já teď tím, že mám malýho syna, jo, tak teďka hodně poslouchám takový různý podcasty o výchově dětí a chlapečků versus holčiček. A tam se právě jako mluví o tom, že vlastně ta holčička je vychovávána k té submisivitě, že vlastně holčička je hodnocená jako dobrá holčička, když je vlastně teda jako poslušná a nevýrazná. Zatímco u toho jako kluka se to bere, že když je to prostě ten malej prvít, tak je to vlastně ten zdravý kluk, jo. Tak ono to možná opravdu se jako táhne s těma holkama vlastně jako odmala, jako buď nevýrazná a bude to dobře.
Jo. Ono to ten model opravdu jako začíná už v té škole nebo v té výchově těch malých dětí. Já si to taky hluboce vím, že já mám 3 syny. A vlastně takový to v té první třídě přesně, když se jako píše, tak těm klukům jako ulevujete vlastně od dětství, se jim trochu ulevuje. Jako však to je kluk, tak ten přece je automaticky, že nepíše, jako když tiskne, jako holčička, která píše prostě krásně už od začátku. Jo?
Rozumím.
A takhle se to podle mě kupí jako potom v tom vzdělávání taky. Jo? Že a jako, i, jako přirozeně i já se musím, jako přistihávám se u toho, že vlastně si to taky říkám, takže si to musím na to dávat jako obrovský pozor, abych si to jako neřekla, no však je to kluk. Jako, jo? Protože tam to fakt začíná. Jako.
No, nabízela by se provokativní otázka, jestli to tak prostě není, jako, že jako kluci jsou míň pečliví, no tak jim to tolerujme, holčičky jsou víc pečliví, tak jako na tom stavme.
Ale ne? Jako ta otázka zní, jestli opravdu jsou méně pečliví, anebo to začíná tím, že prostě nemáme ty nároky na ně tak velký, když jsou úplně malí.
No jasně, to se obávám, že jsme se dostali do roviny, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce.
No.
Ale co si... Myslím, že by bylo fajn i řešit a nahlas o tom mluvit, aby se nám vlastně ve společnosti a ve firmách to nepřeklopilo do druhého extrému. Protože určitě si dovedete představit, že když jsme tady mluvili o galantnosti, že s ní narazím. Že jako u některých žen člověk, chlap, narazí, že je vyspátkován, jako že se chovám jako galantně, že to vlastně jako není přijato. Není nic jako zvláštního, když se na sítích objeví vedení firmy, je tam 12 chlapů, tak jako se tam rozjedou komentáře, jako kde máte ženy a podobně. Ale pak není problém, když je tam fotka, je tam 40 žen bez jediného chlapa, tak vlastně vůbec nevzniká otazník, jako jak je možný, že se, nebo poměr konferencí na téma ženy a muži, jako já nedokážu teďka říct, kolik je konferencí na téma muž roku a odvážný muž roku a muž podnikatel a v tomhle tomu si myslím, že vzniká velká nevyváženost. Můj názor, jaký je váš?
Já se jako souhlasím, že se to v tuhle chvíli jako překlapuje jako se směrem nevýhodu do nevýhody jako mužů, jo? Že to může do toho jako skončit tam, kam naznačuješ asi, že ta přesně ty témata, když to bude, toho bude jako moc a ta emancipace veliká a v uvozovkách feminismus a tak, tak samozřejmě muži jdou jako vlastně jsou potlačeni pak a může být a mluví se dneska o tom otevřeně, že jo, nějaké krizi jako mužství a tak dále. Takže myslím si, že jo, že to hrozí, ale já toho nejsem jako příznivcem osobně. Já opravdu jako myslím si, že každý jako jak muž, tak žena má prostě svý prostě výhody a potom třeba nějaký jako slabší stránky, ale to je ta diverzita, že to je to, co nás zájemně jako obohacuje. Takže doufám, že se to jako nestane a určitě nejsem přesně tou feministkou, která by chtěla, aby to tak dopadlo. Jako, takže.
Tak já věřím, že tímhle podcastem maličko přispějeme k rovnováze a asi to si myslím, že je ten nejzdravější směr, který nelze najít asi tak jako při různých příležitostech a studentům říkáme, že firemní kultura nikdy není hotová, že to není nikdy vytvořeno. Tak nás asi ve společnosti neustále budou čekat tyhle ty otázky, jak vyvažovat mužsko-ženskou energii a asi nelze očekávat, že to jednoho dne vyřešíme.
Jestli můžu ještě tady k tomuhle tomu tématu. Já si prostě myslím, že my teďka zažíváme tu dobu, kdy se ty věci prostě dělají na sílu. Ale ty generace, které prostě přijdou jako vlastně jako po nás, už to takhle vnímat jako nebudou. My teďka prostě objektivně těch žen prostě máme málo na těch pozicích. Tím přirozeným vývojem jsme se tam prostě nedostali. A teď prostě jako ho zažíváme to, že se to bude muset trošku jako nutit různými, já nevím, kvótami. My třeba v Generali hodně řešíme, aby jsme měli rovné odměňování mužů a žen. Někdy možná to znamená zásahy, které prostě nejsou úplně jako kdyby přirozený. Ale tímhletím prostě takhle možná trošku jako násilně prostě dosáhneme toho, že těch žen prostě bude stejně jako chlapů na těch pozicích, budou placený stejně a ty generace, které přijdou po nás, tak už toto uvidí a už jim to bude připadat, že tohle je vlastně jako normální a bude to prostě vzor, který v té společnosti zůstane dál. Jo. Takže já se s tím vlastně taky tak nějak vnitřně jako nestotužňu, jakožto s žádnou regulací, která jako přichází do jakýhokoliv odvětví, taky bych radši, aby věci se vyvíjely přirozeně, ale myslím si, že vlastně my tohletou násilností prostě nastavíme jako nějaký vzor, který ty budoucí generace už budou brát jako tu přirozenou věc.
S tímhle tím souhlasím a vidím tam paralelu toho, když jsme tady byli u těch pantofláků, tak Masaryk, když zakládal republiku, tak doma mu bylo řečeno, hele, a při té začátku republiky koukej tam jako napsato volební právo pro ženy, protože měl Američanku, že jo, a ta mu to tam poslala jako napřímo. Takže my jsme volební právo žen měli velmi brzo. Vlastně a bylo tam období, ale kdy ty ženy k těm volbám vlastně nechodily, nebyly na to připravená, ta společnost na to nebyla připravená. A probíhalo tam právě to, co Lenka teď naznačila, že vlastně byly ne že nuceni, ale byla tam velká osvěta, volte ženy, vznikaly politické strany ženské, které to jako do žen hodně tlačily. A o to rychleji potom v naší společnosti se stalo naprosto přirozeným to, že volí muži ženy, přestože ve Švýcarsku jsou kantony, které ještě v roce 1980 neměly volební právo pro ženy. Takže ta Česká republika nebo tehdy Československo v tomhle tomu hodně předběhla tu Evropu nebo svět. Museli jsme si odpracovat takové to probuzení žen, že to bylo vlastně tak trošku nařízené a na sílu. To možná teďka prožíváme celosvětově. Upřímně řečeno, v této fázi s tím souhlasím a je mi nejvíc líto těch žen, na kterých vlastně které jsou používány pro ty jako násilné ukázky, že to jde. Vys premiérka Nového Zélandu, kdy nejdřív je glorifikovaná, že jako mladá jde do premiérského křesla, pak je glorifikovaná, že i během jednání vlády kojí A pak jako když úplná jako troska, která za dva roky zestárla o 20 let, tak přijde s tím, že už to nedává, tak si jako říkám, že tohle to je škoda, že tyhle ty příběhy by se stávat neměly, že to naopak té myšlence nepomáhá.
Ale já to pořád vnímám, že to jsou takové porodní bolesti. Prostě, no. Přesně, to nemůže musím být všechno dokonalý, ale prostě podle mě za 20 let na tohle už si nikdo nevzpomene. Prostě ty ženy už tam budou skrz naskrz všema strukturama, mm-hmm, pozicema a už to vlastně nikomu nebude připadat zvláštní.
Takže jsme generace, která to musí vybojovat pro ty příští společně, chlapi ženský a projít si tím. Je to možné to takhle vnímat, takhle brát?
Nevím, jestli tahle generace, protože na druhou stranu třeba tady už se to posouvá, nebo v České republice, ono právě Česká republika v tomhle tomu si myslím pořád, že je dost pátečnická, jako protože v té západní Evropě nebo minimálně ve Skandinávii už je to úplně na jiný jako úrovni. Tam už prostě za prvý těch žen je ve vedení mnohem víc a za druhý je to mnohem jako v té společnosti přirozenější, jako a tady to pořád ten tradiční model, si myslím, že tady ještě jako pořád je jako hluboce zakořeněný. Ono tady v Praze samozřejmě je to trošku něco jiného, protože Praha je v tomhle tom tak jako ve spoustě jinek otázek trošku jako na jiném úrovni nebo má jiný názory než zbytek republiky, ale já přece jenom pocházím jako ze severní Moravy a já jsem se naopak jako v té rodině jako setkala s tím tradičním modelem stále, jako jo, že já jsem trošku s tím jako musela v té rodině jako bojovat. Já jsem si teda nikdy nenechala, jo? Nebo já jsem si prostě šla tou svojí cestou, ale ta rodina to tak úplně jako nevnímala třeba na 100%, jakože je to v pořádku.
Není tohle to právě ta vlastně zdravá a dobrá cesta pro ty lídry a lídrině, když vlastně musí si tak trošku zabojovat, ať už v rodině, nebo že to je vlastně takový to první síto, že se do těch pozic dostanou opravdu ty, které to unesou, protože ta síla osobnosti tam je, ta schopnost bojovnosti. Jo, pokud si přijmeme představu, že vlastně ta dívka je tam jako donesena systémem, že nemusela o to zabojovat, tak si myslím, že o to hůř to s ní může dopadnout v té pozici.
Já s tím jako vlastně v zásadě souhlasím, ale právě vím třeba od ty Lenky Šťastné, že prostě za 20 let, že se to fakt jako moc neposunulo, jo? Takže vlastně já vůbec nejsem jako příznivkyně kvót, ale vlastně potom, kdy 20 let se to fakt jako výrazně neposunulo, tak možná je tady ta potřeba jako trošku, jak říká Lenka tady naproti, jako násilnou cestou jako udělat, aby se to právě posunulo na ten jiný level. Jako.
A co pro to můžeme udělat víc?
Aby jsme měli víc žen?
Ve vedení. No, protože ještě když do toho, když jsem řekl lídra a lídrině, tak já mám pocit, že ono není ten jazyk na to jako není připravený. I když teda přihřeju polívčičku češtině, protože si myslím, že ta je v tom zase dokonalá. Protože lídr, lídrině. Za mě nešťastný slovíčko lídrině. Manažer, manažerka, taky nevím, jak komu zní, ale čeština to má vyřešený. Vedoucí. Ten vedoucí, ta vedoucí. Prostě nerozlišuje. Čeština v tomhle tomu jako to slovíčko má. My jsme si ho pouze spojili s vedoucí sámošky, takže se nám to moc jako nechce za to, ale hrozně mě baví vlastně ta genderová vyváženost češtiny, že vedoucí je vlastně bezpohlavní slovo. Takže, ale používáte lídrině nebo ve vašich firmách? Jaké slovíčka se používají? Manažerka, lídrině, jak to máte?
No CEO naštěstí je taky takový univerzální, že jo,
tak
jako kdyby tohle to nemá. Já se přiznám, že já moc jako ani nejsem fanda tady těchto diskuzí o těch slovíčkách, jo. Já si říkám, jako, že důležitý jsou fakt ty věci, které mají nějaký jako obsah.
No, nějak musím.
Ale já si myslím, že důležitý opravdu je prostě, aby prostě ty ženy měly rovné příležitosti a byly doplacený tak, jak mají, jak jako nazýváme tu jejich pozici. Já v tom osobně jako nevidím až tolik jako toho jako významu tady pro tady tuhle tu možná revoluci, kterou chceme dělat. Já teda musím říct, že já když jsem nastoupila do své pozice, tak kolegové v rámci nějaké citlivosti teda jako k mému jako genderu, tak do oficiálních dokumentů v angličtině začali psát, že jsem jako chairwoman of the board of directors. A já vždycky, když jsem viděla to slovo chairwoman, jsem si říkala, to je strašně jako divný, podle mě to slovo ani jako neexistuje. A i jsem měla takovou vnitřní pochybnost, jestli náhodou všechny ty dokumenty jednoho dne se neřeknou rozhodnou, že jsou jako neplatný, jo, protože je tam uvedená pozice, která vlastně vůbec neexistuje. Ale Dominika Pašková mi vysvětlila, že pozice existuje, takže jsem se jakoby uklidnila. Ale vlastně tady to bylo přesně naopak, že kolegové v rámci citlivosti chtěli používat teda jako správné jako označení mé pozice a naopak mně to přišlo velmi nepřirozené.
Tak zdravíme Dominiku, naši angličtinářku CEO týmu, a jak je to, Lenko, u vás pozice?
No, já jsem se jako tady setkala tak jako s podobnou situací, když jsem nastoupila, tak se strašně řešilo, jestli se bude psát jako generální ředitel nebo ředitelka, protože vlastně všechny směrnice a všechny smlouvy a všechno bylo postavené na generální ředitel. A teď vlastně jako naše HR manažerka měla tu snahu vlastně to mít jako genderově správně, takže dala ředitelka, ale pak jsme jako právě zjistili, že to jako vlastně veškeré naše směrnice a pro mě to takhle nemají, takže by jsme museli jako všechno aktualizovat.
Takže pro mě. Na papíře jsi co?
No, na vizice mám generální ředitelka, ale jako víceméně to neřešíme, protože já se naprosto souhlasím s Lenkou, co řekla. Já to taky teda moc neřeším, jestli generální ředitel nebo ředitelka, asi taky myslím, že v tom to není. Jako,
já to oceňuju, jako tady, že jste nad věcí, ale pak opravdu člověk, někdo z vašeho týmu se dostane do toho praktického úkolu, že se to musí někam napsat, že se musí udělat ty vizitky, že se to musí dát na dveře. Takže jako oceňuju ten nadhled manažerský, že ale nemusíme řešit slovíčka. Ale co mně přijde takové jako někdy dramaticky roztomilé, že někdo prostě stojí před úkolem a na ten web musí napsat jako ten titul. A myslím si, že tohleto, když bychom uměli se o tom bavit, jako to jasně pojmenovat, že bychom z toho udělali na chvíli to téma, vznikla by, nevím, názvosloví, terminologie, že by to celé té revoluci taky trošku pomohlo. Mně přijde, že z toho tématu jako vždycky tak jako utíkáme. A takový jako slovníček jako pro, nevím, ženy v managementu, protože vzniká spoustu pozic, které nemáme vlastně ženský ekvivalent.
Tak my to tak vždycky jako i třeba v inzerátech na pozice jako uvádíme jako oboje v podstatě. Aby jsme byli genderově vyvážení, tak tam máme vždycky oboje.
Mí kolegové to vyřešili naprosto prakticky, prostě když se jim to chtělo přepisovat, tak to přepsali na tu ředitelku, když se jim to prostě nechtělo předělávat. Já třeba na své kanceláři mám ten štítek, že jsou to jako dva řádky, jo. Takže oni prostě, aby se to zjednodušili, tak vyměnili jenom to jméno a ten dovětek generální ředitel, aby nemuseli měnit dva štítky, tak tam prostě nechali, jo. Takže ono to tak prostě přirozeně vykrystalizovalo, že když to bylo s malým úsilím a to přechylovat do toho ženského rodu, tak se to udělalo, když to vyžadovalo nějaký větší úsilí, tak jsme se na to vykašlali.
No, u nás to jako bylo vlastně úplně stejný. Prostě jo. Kde to dávalo smysl, nebo kde, prostě ty, kde se mě zeptali, jak to teda chceš, tak to udělali a jinak jsme to taky neřešili v zásadě moc.
Jo, protože ono, jako paradoxně řekneme, to není potřeba řešit, ale ono to řeší spousta firem. Že vlastně pak vždycky tu pozici, když je někde potřeba uvést, tak možná dávám podnět našemu ústavu jazyka českého, jestli by nám neudělal nějakou v tomhletom trošku pořádek a osnovu. Ale co si myslím, že je opravdu důležitější než tyhle ty pozice a role, je ten přístup k té roli. Mužský přístup, ženský přístup. Existuje tady ta rozdílnost? Existuje třeba i možnost využít? Teď firma potřebuje spíše chlapský přístup, dáme tam chlapa, teď potřebuje spíše ženský přístup, dáme tam ženu. Existuje tahle ta možnost při řízení firem?
Já se jako pořád zdráhám jako říkat, že něco je jakože mužský, ženský přístup. Mně přijde, že prostě jsou vlastnosti, které jsou častěji spojované s muži, ale má je i mnoho žen a je to i naopak. Jo? Znám jako muže, který mají jako silný takový ten jako ženský jako princip v sobě. Takže spíš si myslím, že by ta firma tam měla volit lídra, který prostě má ten set těch jako schopností, který jako aktuálně jsou vyžadovaný pro tu misi, která tam toho šéfa aktuálně čeká. A ty vlastnosti se dají najít jako u žen i u mužů.
Já se naprosto ztotožňuji s názorem Lenky v tomhle. Já si myslím, že to je hodně jako stereotyp názor, že mužský a ženský přístup.
Souhlasím. Když si představím spoustu chlapů, tak bych nechtěl s nima pracovat jako s chlapem. Takže v tomhle tom najdeme rychle souhlas. Otázka je, jestli vlastně v té společnosti je to takhle nastaveno, jestli třeba právě to, co jsme vychováváni a k tomu vedení, protože dokážeme dneska najít aktuální články o tom, které pozice, které profese jsou pro ženy a muže jako předurčené, nebo kde je to lepší pro muže a pro ženy. Tohle to si myslím, že už by mělo být úplně pase, že každý buďme svého štěstí strůjcem a dejme tohleto stranou. Každopádně, kdyby byste si měli vybrat nové povolání, měli byste druhou nějakou, teď se mi nechce ani říct holčičí verzi, ale chtěl jsem to spíš vrátit do toho věku, jako když byste si měli vybrat druhé povolání, měli byste druhou volbu?
Já myslím, že kdo si vyzkouší jednou být CEO, tak už ani nechce být nic jiného. Jo.
Takhle je to úžasný.
No, protože opravdu jako ta šíře těch témat, který jako ten generální ředitel musí řešit, je tak krásně jako pestrá, že mě už vlastně jako cokoliv užšího by mě možná zase až tak jako nebavilo. Jo. Takže jako by ta šíře, ta jako mě naprosto baví. Možná, když bych jako měla znova si volit, tak bych si spíš třeba jako vybrala jako nějakou jinou vertikálu, jako nějaký jako jiný vlastně jako odvětví průmyslu, ve kterém pracuju, že já pracuji ve financích, ale třeba ve svém volném čase mě jako zajímají třeba trochu jako jiný jako věci, že spíš mě zajímá věda a podobně. Takže to si říkám, jako že škoda, že jsem nešla třeba studovat někde nějaký jako technický obor, něco vlastně jiného, že tím, že už na té střední škole jsem byla hrozně jako na ty peníze, když to tak řeknu, jako handlivě, tak jsem jako směřovala vlastně jako do té ekonomické oblasti. Takže spíš jako takhle, jako ta šíře a ta typologie té práce, kterou mám, ta mi přijde úplně nejlepší, co jde dělat.
Takže CEO je v pohodě.
CEO je super, ale zajímalo by mě možná si to vyzkoušet v nějakém úplně jiném oboru.
Tak to se ještě může klidně stát, takže držím palce.
Já nechci opakovat Lenku a vůbec. Já myslím, že mi to taky vyhovuje. Já teda musím říct, že já bych z tohohle pohledu neměnila teda vůbec ani ten obor, protože samozřejmě ráda bych si třeba vyzkoušela tu pozici ředitelky i v jiném oboru, to určitě ano, to je určitě obohacující, ale já myslím, že jsem si jako vybrala obor, který mě jako naprosto jako vyhovuje a který mám ráda, prostě který zbožňuji a já jsem z něho i jako chvíli chtěla vystoupit nebo i vystoupila a stejně jsem se do něho jako vrátila, protože prostě, jak se říká, to je love or hate, jako na cestovní ruch obecně a kongresový průmysl už vůbec je takový, že buď to jako to milujete vlastně z těch služeb nemůžete jako vystoupit, anebo to nikdy nemůžete dělat, jo, protože k tomu nemáte vlastně ten zákaznický přístup a tak, takže z toho pohledu já bych určitě jako u toho oboru zůstala, ale taky řeknu s tím vzděláním. Já mám teda ekonomku, mezinárodní obchod, který samozřejmě člověk v tom mezinárodním cestovním ruchu jako využívá, ale mě vždycky bavily jako práce s lidmi, vedení lidí a tak. I možná proto jsem v té roli, v jaké jsem dneska. Takže já bych si dala střihla určitě studium jako HR lidských zdrojů, což vlastně teďka dělám a vlastně si ten sen jako plním, protože studuju tady vlastně na Newtonu MBA, HR Professional a hrozně mě to jako naplňuje. Takže
nejen, že jste vlastně ve vysněné pozici, ale vy si můžete ty své alternativní sny ještě splňovat dál, takže to je hezký, tomu gratuluju. Tak já si tady zapláču na vlastním hroubu. Jako pro mě je třeba hrozně těžký a se svým řemeslem dělám ho vlastně od začátku, začal jsem podnikat na vejšce a dělám vlastně svoje řemeslo pořád stejný a neměl jsem nikdy důvod měnit a můžu říct, že to mám velmi rád. Ale co mě někdy tahá za srdíčko a za takové ty myšlenky, protože se setkávám s lidmi, kteří, i vy dvě jste toho příkladem, dělají svůj obor a svůj práci dobře, tak vidím ty možnosti, které ten obor přináší, ta pozice a vždycky si říkám, jaký by to bylo, kdybych jako pracoval tam a teď jsem třeba pracoval pro jedno laserové centrum s věcema, jako, tak jsem si říkal, tyjo, to je hrozně zajímavá, jako, jo, ty věci do budoucna, ta technologie a umělá inteligence, všechno, jako, že toho svádění je hrozně moc.
Jestli k tomu právě můžu říct, to je právě proč miluju práci jako pro kongresy, protože vlastně na těch kongresech se potkáváte přesně s těmi různými tématy, s těmi vědci, s těmi profesory. A ty diskuze s nimi vlastně jsou strašně jako obohacující. Vy se jako dostanete vlastně ne do detailu samozřejmě, ale jako nahlédnete do těch jednotlivých oborů. A to je to, co mě jako na té variabilitě jako té profese vlastně celou tu profesní kariéru hrozně jako bavilo. Že pořád jako rostete v podstatě.
A možná i díky té pestrosti, a to mám rád, že vlastně zjistím, že jsou obory, kde třeba i ženy vládnou. Samozřejmě, že je tam daleko víc žen, nebo že se dostanu prostě k firmám, kde ty ženy ve vedení převažují muže. Takže možná i proto tu situaci nevnímám tak dramaticky, protože samozřejmě ta pestrost firem a asi tady v kongresáku se jich otočí hodně. Kolik tady projde takových, jako, když bych dal strašidelnou otázku, kolik firem projde kongresákem za rok?
Tak cirka, když vezmu, že máme nějaký opakující se akce, tak 150 až 200 každý rok.
Hezký. No, tak to už je slušná dávka inspirace. Každopádně, abychom jenom nepracovali. Volný čas, žen lídryň, vedoucí ženy a jejich volný čas. Nechám pro diváky chvilku takovou otázku, že jedna z vás se věnuje tanci, jedna z vás je vzpěračka a nechám chvilku tak jako vyset, než se k tomu přihlásíte. Tak jak to máš, Lenko?
No, já jsem už jako od malička se kamarádila hlavně s klukama a měla jsem asi takový ty víc, jakože právě ty zájmy, které jsou víc jakože přiřazovaný těm klukům. Takže od mala jsem jako nečetla takový ty dívčí romány, ale sci-fi a koukala jsem na fantasy a sci-fi filmy a i sporty jsem dělala vždycky takový neholčičí. Takže i to je odpověď na to, že teda já jsem teda ta vzpěračka, ne ta tanečnice.
Tak vítej, já jsem
ta tanečnice. A vlastně tanečnice, tak je to takový jako vlastně nesplněný dětský sen, protože jsem jako chtěla tančit, když jsem byla jako dítě, ale protože jsem byla trošku silnější dítě, tak mě jsem jako v úzovkách byla vyhozená z baletu nebo z takového tančení a vlastně hrozně mě to bavilo, mám ráda tanec. A tak přesně člověk přijde do určitého věku, kdy si říká, že je potřeba si plnit ty dětské sny, takže jsem se takhle přesně před 2 rokama rozhodla, že si budu plnit ty dětské sny a jedním z těch dětských snů bylo prostě naučit se pak jako tančit. Takže jsem si tady vzala vlastně v rámci kongresáku, máme taneční školu HES, profesionálního trenéra, s kterým teda 2 roky trénuji a miluji to, je to skvělý relax, je to perfektní pro záda, protože jsem měla v tu dobu i problémy v podstatě s krční páteří. A tak mi to jako v tom strašně pomohlo a je to neskutečný i jako mentální relax, protože když jako tančíte a chcete jako se to naučit, tak musíte vlastně jako všechno pustit v tu chvíli a koncentrovat se, soustředit se jenom na ten pohyb. Takže jako miluju to, dobí mě to, je to skvělý.
Tak já myslím, že vlastně, byť by se to někomu nezdálo, ale ty vaše disciplíny jsou si hodně blízké právě v té schopnosti se koncentrovat na ten výkon. A to, že tam technika rozhoduje, že tam je důležité mít ty správné pohybové vzorce. A myslím, že u obojího se dá slušně zapotit, že ať už tanec nebo spírání jsou věci, které dají tělu pořádně zabrat. A to teď si tady nechci naběhnout, ale skoro mám pocit, že ten tanec by se dal označit jakože za velmi náročný, co se týče vlastně kombinace s tím zaměstnáním CEO, protože sedíte často nebo běháte po firmě, jak to máte?
Jakdy? U mě teda jakdy?
Já teda sedím, protože za mnou lidi chodí do mojí kanceláře, takže já toho za ten den mnoho nenachodím.
Já teda tu budovu mám tady velikou a já ráda chodím za těmi klienty a mezi ty klienty, takže já se snažím vždycky si to jedno, dvě kolečka za den jako po té budově udělat.
Takže to o velikosti pracovního prostoru?
Taky, asi.
Protože i to, že ta pozice může člověka takzvaně posadit do křesla, i s tím člověk musí počítat, že to má vliv na životní styl. Promítla se vaše lídrovská role do životního stylu?
No, já jsem docela dlouho hledala nějaký čas právě na ten svůj sport. Já jsem se k němu vlastně vrátila až letos v lednu v rámci takového, nechci říct novoročního předsevzetí, ale prostě byl tam takový nějaký stimul, pojďme prostě letos ty věci dělat jinak a pojďme si vrátit do života ty věci, které byly hezký a možná nějakou dobu jako chyběly. Protože prostě ta práce toho CEO je taková, že ona nikdy vlastně nekončí. Jo. Člověk prostě vždycky by mohl dělat víc. Vždycky by se o něco mohl víc zajímat, víc se věnovat lidem. Je tam vlastně strašně těžký jako prostě jako zaklapnout ten počítač a říct vlastně mám dneska hotovo. Hotovo není nikdy. Jo. Prostě kdybych do toho dala víc energie a víc času, tak by taky mohl být prostě větší, jako kdyby ten impact. A prostě sám sobě jako nastavit nějaký jako hranice, že vlastně toto jako stačí a budu se věnovat něco, něčemu jinému je vlastně jako poměrně jakoby těžký. Protože ta odpovědnost opravdu, ale zároveň ten vliv je velký a je to i takový jako prostě opojný. Jo. Takže myslím si, že s tímhletím může jako dost CEO vlastně jako bojovat, že najít si jako prostor na sám sebe a vlastně na něco, co vlastně s tou firmou vůbec nesouvisí, může být náročný.
Napadá mě, není v tomhletom nebezpečí těch vysokých pozic právě pro ženy, když jsme tady mluvili o tom, že ženy se rychleji a častěji dostávají do té pozice oběti a že jdou do takového toho sebeobětování. A vlastně ta pozice CEO nikdy nekončí. Takže třeba pro ženy právě z tady toho důvodu je těžší jako zalimitovat to, co té pozici dávají?
Já si v tomhletom případě nemyslím taky, že je to u žen horší, než že, protože syndrom vyhoření v podstatě mají jak muži, tak ženy. Dokonce možná ty muži díky tomu, že jsou v těch ředitelských pozicích, tak možná víc než ty ženy. A já si myslím, že je potřeba jako s tím jako vědomě pracovat. Opravdu si to vědomě. Já jsem úplně stejně, jak Lenka říká, že letos v lednu, tak já takhle k tomu dospěla před těmi 2 roky. Po opravdu tom náročném jako covidovém roce tady v kongresovém centru a přesně jako v pozici toho vedoucího, takže jsem si jako vědomě chtěla vyrovnat nějak jako životní energii a rovnováhu a proto jsem jako si tam začala vkládat tyhle v podstatě hodinky, já nevím, tance a třeba jako fitko a více času s rodinou a tak dále, jako úplně vědomě, abych právě si jako vyrovnala ten balanc nějaký a tu energii a vlastně nějakým způsobem se dobíjela a přežila to, protože ty roky tady nebyly jako fakt jako lehký, takže to bylo vědomé.
Já si dovedu představit, že i tenhle ten rozhovor poslouchají nejen manažeři, manažerky, ale i lidé, kteří vlastně jsou na začátku své kariéry. Dovedu si představit, že spousta holek, dívek, studentek si řeknou, takhle bych chtěla taky jednou být úspěšná CEO, takhle bych si chtěla najít ten balanc, dělat to spírání, dělat tanec, šéfovat kongresáku, šéfovat generály, prostě penzijním fondu. Prostě dovedu si představit, že pro spoustu lidí jste ve fázi, která se dá nazvat vzor. Máte vy svůj vzor? Máte někoho, koho byste řekli, jo, ta ženská mě baví? A teď se ptám s dovolením přímo na tu jako ženskou energii a na to, jak jiná žena s takovouhle pozicí se popasovala. Máte nějaký takový svůj vzor?
Tak těch žen je asi hodně, ale já teda zmíním jako jednu, protože ta mě oslovila už jako v mládí, protože jsem určitou dobu žila v Americe a tam jsem sledovala Oprah Winfrey a do dneška ji posledně sleduju a je to pro mě takový jako vzor tý pozitivní fakt jako energie a i ty kariéry vlastně z toho těžkého, složitého jako dětství, kam se jako dopracovala a vlastně jakým způsobem dneska podporuje prostě okolí a vydává knížky a vůbec jak vede ty své podcasty nebo i videa a rozvideo rozhovory a tak tam mě baví jako prostě celou tu dobu.
A je to ta míra inspirace, že si říkáš, budu na sobě pořád makat a taky to posouvat, a nebo tě prostě jenom baví jako ten příběh?
Baví mě ten příběh, je to určitě nějaký jako vzor, ale myslím si, že to není tak. Já jsem tak jako nastavená, že pořád se chci taky zlepšovat vlastně a chci jako něco se učit novýho, ale to si nemyslím, že bych jako přejala od ní. Jo. To je spíš, že to tak nějak mám jako vnitřně nastavené a souzním s ní a jako líbí se mi to, jak to dělá prostě.
Okay. Není tvůj vzor?
Já moc ženských vzorů nemám, protože vlastně já ty ženy jako neznám, jo. Já jako vnímám jako spoustu žen, které jsou prostě na zajímavých pozicích, očividně jako dosáhly jako nějakého jako kdyby vlivu a dejme tomu ten jejich obraz v tom jako veřejném prostoru jako působí nějakým dojmem, ale já vlastně vůbec nevím, jak je třeba vnímají jejich rodiny a jejich podřízený. Přijde mi jako, že vlastně ten jejich obrázek nevidím celý, takže se jako zdráhám toho jako říct, jako, že toto je nějaký můj vzor, idol, protože prostě nemůžu vlastně vědět, jestli to není pouze nějaký obraz, který oni prezentují a ve skutečnosti jako jejich rodiny příslušníci a podřízený nenávidí. Jo. Takových jako různých manažerů v historii pár bylo, kteří byli vnímaní jako super vizionáři a idolové, ale přitom jako možná pracovat s nima bylo celkem jako peklo, ale každopádně jedno jméno v hlavě mám neznámý, ale ten dojem, který na mě budí, je dobrý a je to vlastně Sheryl Sandberg, bývalá COO Facebooku, respektive Meta později. A co se mi na tom jako kdyby líbí, tak je to jako žena, která nejenom, že jako objektivně dosáhla jako úspěchů té svojí organizaci, ale nějakým způsobem toto dobro šířila i mimo tu organizaci. I vlastně moji nějakou kariéru a můj život docela ovlivnilo přečtení knížky, kterou napsala, knížka Lean In. A ona vlastně se věnuje opravdu jako filantropickým aktivitám, podpoře žen. A myslím si, že tohle je možná takový jako atribut té lídrině, že nejenom, že ten vliv a ty svoje schopnosti používá v rámci té své firmy, ale v nějaký moment už jako i přesáhne ty hranice a snaží se vlastně i s tou společností něco udělat. Mm-hmm.
Asi by se nabízelo na závěr poselství ženám a dívkám, ale zkuste opravdu dát poselství nám chlapům, který bychom chtěli pomoct, aby, ať už tomu budeme říkat řízená změna společnosti, ať už tomu budeme říkat podpora. Jak by chlap, který se pohybuje v managementu, ve firmě, k tomu měl přistupovat? Váš názor, taková jako zpráva pro chlapy, který toho nechtějí být součástí té, řekněme, až vyhraněné hysterie, že by jako běhali po Praze a rozlepovali plakáty, ale v té každodennosti, v takové té pracovní každodennosti.
Já si myslím, že teda muž, dejme tomu manažer, nejenom jako ke svým jako ženám v týmu, ale i k mužům, by měl přistupovat tak, že měl by se jich ptát na to, co jsou jejich sny. Měl by se jich ptát, co je brzdí v tom dosahování těch snů a jak jim v tom může jako pomoct. To znamená obecně nějaká jako práce se svýma lidma, se svýma jako kdyby talentama a možná u těch žen ty pochybnosti a ty bariéry budou prostě o něco větší, ale nějakým způsobem pořád vést své lidi k tomu, aby prostě snili, aby před sebou jako měli nějakou vidinu toho, co by jednoho dne chtěli být a pomoct jim vlastně umetat tu cestičku, aby se tam dostali. Ale já si myslím, že ta role mužů je strašně důležitá, možná spíš v té osobní rovině, protože mně to teda osobně jako přijde, že my v těch firmách toho děláme strašně moc, jo, abychom ty ženy podpořili a my jim tam ty bariéry netvoříme. Ale dost často ta žena vlastně si ty bariéry nese z toho svého jako rodinného soužití, protože ten její rodinný model je prostě nastavený tak, že ta péče o děti, o domácnost je prostě převážně na ní a ona pak buď objektivně ten čas prostě nezbývá na tu práci, anebo ona v sobě prostě má tu pochybnost, jak bych to pro boha všechno zvládla dohromady. Takže já si myslím, že jako ten strašně důležitý aspekt je ta role těch mužů v těch rodinách, aby vlastně tam byla ta rovnoprávnost, aby ta energie, kterou ti dva partneři jako vkládají do té rodiny, byla rovnoměrná. A potom i ty ženy budou mít úplně stejný prostor dosahovat těch svých snů jako ty muži.
Já se s tím ztotožňuji, že je to hlavně o tom mít tu podporu doma. Protože ta role, my jsme to tady zatím za tom rozhovoru moc jako nezmínili, tu výchovu těch dětí, ale to je jako podle mě pro ty ženy vlastně ta největší bariéra jako v té kariéře. Protože oni jako stojí před tou otázkou v určitou chvíli, když chtějí mít tu rodinu a chtějí mít ty děti, vlastně jak to teda bude. A pokud nemají partnera, který to podporuje, tak většinou potom volí to, že se o ty děti právě starají a nejdou do té kariéry, nebo prostě opravdu sklopí minimálně na několik let prostě svoje ambice a starají se o ty děti. A tam si myslím, že je to opravdu o tom podporovat, aby ty partneři doma podporovali ty své ženy a hlavně o tom od začátku jako komunikovali. Protože tam je strašně jako důležitý o tom komunikovat v tom vztahu, jak to vlastně, jak si to představuješ. Jako jak vlastně by byl ten ideální model, jako dobře, já mám třeba kariéru, ty chceš dělat kariéru a jak to teda společně zvládneme, nebo budeme mít chůvu, nebo budeme mít babičky a jako od začátku to řešit. A to je úplně stejný v té práci, kdy ti nadřízení třeba manažeři nebo tak se neměli toho bát, protože mně někdy přijde, že je to jako téma tabu, jo, se na to ptát. Ale je to podle mě strašně špatně, protože ty ženy mají na to kolikrát nějaké řešení, nebo oni si ho najdou. Jo. Prostě všechno, každá situace v takovéhle má nějaké řešení a dá se najít. Ale musí se o tom otevřeně komunikovat a ty muži by se neměli bát se na to i jako zeptat. A v tuhle chvíli tu ženu jako podpořit, aby to řešení hledala vlastně. A nepřistoupila na to, já jdu teda na mateřskou a budu tam 3 roky a budu hlídat ty děti.
Teď tady silně přikivujeme, protože ano, no naprostý souhlas s tím, že je to o komunikaci, otevřené komunikaci a o správně zvolené komunikaci, protože si myslím, že se někdy řeší nešťastně položené otázky, už jenom takový ten mindset, jako musím si zvolit mezi dětmi a kariérou. Myslím si, že takovéhle nastavení otázek vytváří potom ty bariéry a říkáme skleněné stropy, že to nemusí být buď a nebo, že se to prostě všechno dá skloubit, dá se najít řešení, dá se vykomunikovat x možností, jak se k tomu postavit. Ale myslím, že pokud jsme dneska trošku nastínili, že nás jako společnost českou, a nebo jakkoliv tomu budeme říkat, čeká posun ještě ve vztahu muž a žena v práci, tak si myslím, že si nejdřív musíme odpracovat odvahu a otevřenost komunikace. Že spousta věcí, a nejen téma muži, ženy, ale spousta témat nám uvízly na neschopnosti o tom mluvit otevřeně a naplno. A tohleto se těším, že začnou také konference a akce na téma otevřená komunikace, protože by to pomohlo vyřešit třeba i tuhletu mužsko-ženskou otázku. Takže děkuju za všechny vaše názory, držím palce, zkusím být tím mužem, který otevřeně o věcech komunikuje, což věřím, že je důkaz i tenhle podcast. Držím vám palce a děkuju vám oběma, ať se vám daří.
Díky za pozvání.
Děkuju moc za pozvání.
Zdravím posluchače a ať se daří i vám.